Ja Vācijas parlamenta vēlēšanas notiktu šobrīd, sociāldemokrātus būtu gatavi atbalstīt 33% vēlētāju, bet kancleres Angelas Merkeles vadītos konservatīvos kristīgos demokrātus par 1% mazāk – 32%. Par to liecina laikraksta Bild am Sonntag svētdien publicētā aptauja, kuru veica institūts Emnid. Šī ir pirmā reize 10 gadu laikā, kad sociāldemokrāti pārspējuši konservatīvos tā dēvētajā – Sonntags trend jeb svētdienas tendence aptaujā, kuru laikrakstam Bild am Sonntag katru nedēļu veic institūts Emnid. Izdevums norāda, ka pēdējās 4 nedēļās sociāldemokrāti piedzīvojuši iespaidīgu atbalsta kāpumu par 12%, un tas noticis pēc tam, kad sociāldemokrāti paziņoja, ka viņu kandidāts kanclera amatam septembrī gaidāmajās Bundestaga vēlēšanās būs bijušais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Mārtiņš Šulcs. Daudzi viņu vērtē kā harizmātisku politiķi, un ja Merkele iepriekš varēja cerēt, ka septembra vēlēšanās viņas vadītie konservatīvi salīdzinoši viegli uzvarēs un viņa sev nodrošinās 4. termiņu kanclera samatā, tad tagad cīņa liekas gaidāma krietni sīvāka. Sociāldemokrāti ir mazākais partneris līdzinējā valdības koalīcijā ar konservatīvajiem. Lielākā daļa kopš februāra sākuma publicēto aptauju joprojām uzrāda nelielu konservatīvo pārsvaru. Tomēr strauši atbalsta pieaugums sociāldemokrātiem ir skaidri redzams. Sociāldemokrāta vēlēšanās pēdējo reizi uzvarēja 2002. Gadā, kad partiju vadīja Gerhards Šrēders. Analītiķi vērtē, ka Šulcam ir izdevies atgūt bijušos sociāldemokrāta atbalstītājus un uzrunāt viņus emocionālā veidā. Turklāt saskaņā ar Bild am Sonntag svētdien publicēto aptauju sociāldemokrāti pat varētu izveidot centriski kreisu koalīciju, Merkeles konservatīvos atstājot aiz borta. Proti kopā ar zaļajiem un stingri kreisi noskaņoto partiju Die Linke. Saskaņā ar laikrakstu publicēto aptauju Die Linke atbalsta 8% vēlētāju, savukārt zaļie bauda 7% atbalstu. Tikmēr liberāli noskaņotā Brīvo demokrātu partija bauda 6% atbalstu. Tikmēr pamazām turpina kristies Eiroskeptiskās partijas alternatīva Vācijai popularitāte, kas saskaņā ar šo aptauju ir noslīdējusi līdz 9%. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.